Брати і сестри, добрий вечір. Така у празниці ти і зв'язок ми звон на нормалното занимание, което правихме, т.е. през преди страстната седмица говорихме върху 19 глава от Евангелието по Йоанна, за да се засегнем това, което трябваше да се изживеем в страстната седмица, т.е. да разгледаме страданията Христови и разпятието Христово. Така позволих си, въпреки че може би щеше да стане добре, ако беше дошъл тогава професор Дечко Свиленов и той щеше да разговаря традиционно върху Възкресение Христово, но и ние пък се умяхме да засегнем 20 глава от Евангелието по Йоанна и дано така да разбирам, че няма да придобиете пълно знание, защото това нещо е сложно да се запомни като материя, защото една така глобална съпоставка на четирите евангелиста, но все пак да придобием някакво впечатление от изложението на Евангелието като цяло върху събитията около Възкресението на нашия Спасител Господ Исус Христос. И това направихме не по някаква друга причина, а дай Боже да се умеем да осмислим величието на празника на Свето Възкресение. Така се случи, че в вчерашната Света неделя, която беше трета неделя, неделя посветена на жените мироносици, искрено се надявам, че във всеки един храм проблематиката беше засегната в проповед, вече не като учителна беседа, а като поучително слово, за да можем да разберем същината на т.е. да разберем жените мироносци като фактор и то фактор неизменен в събитията във Възкресението на нашия Спасител Христос и тези, които бяха на богослужение в храм Света Троица, в неделя видяха, че наред с чисто историческия фактор и проследяване на събитията, свързани с жените мироносици, аз си позволих в последната част от проповедта си да заложи един тематичен план или т.е. да свържа жените мироносици с Божествената любов, защото те са неизменен фактор, носител на Божествената любов. И разбира се, доказателството за това е, че единствено те жените мироносици, независимо от опасностите, стояха неотклонно и проследиха до край тъжните събития. И разбира се, Спасителя Христос пък на основата на тази тяхна неподправена силна вяра, а знаем, че вярата е продукт на любовта, тя не може да бъде продукт на нещо по-различно, тя е продукт на любовта. Тоест Спасителя Христос ги удостои пък те първи да станат свидетели и първи да станат, грубо казано, проповедници на чудото на Възкресението. Но от днешното ни събиране ние отново ще влезем в нормалния цикъл на беседи или ще разгледаме поредната глава от посланието на Свети апостол Павел до Римляни, или това е шеста глава. Винаги правя едно кратко въведение към главата, така че преди да прочетем шеста глава, нека да навлезем във въведението и тогава ще прочетем и главата, за да придобием впечатление. Брати и сестри, глава 6 от посланието на Свети апостол Павел до Римляни. Основната мисъл, която прокарва Свети апостол Павел и която преминава като червена нишка през разгледаните до тук глави, е, че чрез вярата се спасяват всички. Апостолът доказва, че оправданието е дело на Божията благодат, а не на някакви лични заслуги на тези, които се спасява. То, оправданието се дава даром, видно от глава 3, 24 стих, оправдавайки се даром с Божията благодат, чрез изкуплението на Исуса Христа. При оправданието чрез вяра не се държи сметка за миналия живот и поведение, а още по-малко значение има произхода на човека. Достатъчно било само едно – живата вяра. И тази вяра е преходният момент за вече оправдание. Той става друг човек и не му се възлагат нови задължения. Той, повярвалият и оправдание чрез вярата, става Христов. От тук именно произлиза задължението му да промени своя живот. Независимо какъв е бил той преди, юдеин или езичник, сега вече е християнин и е длъжен да живее християнски живот. Въпреки това се питаме, какъв трябва да бъде оправданият? Апостолът отговаря – свят и непорочен. Това задължение се основава на благодатно-мистичното единение между вярващите и между Христа. Християнинът не бива да допуска грехът да царува в смъртното му тяло, защото не е вече под закона, а е реално под благодата. Но преди да говори за това подробно, апостолът опровергава още веднъж отправената към него клевета, че той уж учил повече да грешим, за да се прояви по-силно благодата. Затова сам той задава въпрос към себе си, с цел да опровергае отправените към него хули. Този въпрос е във връзка с разгледаната по-рано мисъл на противниците му. Не бива ли тогава да правим зло, за да излезе, т.е. да се прояви доброто? И дето пък се умножи грехът, благодата се яви в по-голямо изобилие. Тези апостолови думи давали също основание на вярващите вече християни в Рим да считат, че ако те повече грешат, т.е. повече общността ще бъде облагодатена. Като отхвърля решително тази мисъл, по-нататък апостолът подробно говори какво трябва да бъде отношението към греха на онези, които са спасени чрез кръвта Христова. Така. Четем цялата глава, брати и сестри, за да придобием общо впечатление от основната мисъл на Свети апостол Павел. Какво прочее ще кажем? Ще останем ли в греха, за да се умножи благодата? Съвсем не. Ние, които сме умрели за греха, как ще живеем още в него? Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Христа и Исуса, в неговата смърт се кръстихме. И тъй ние се погребахме с него чрез кръщението в смъртта, така както Христос възкръсна от мъртвите, чрез славата на Отца, тъй ние да ходим в обновен живот. Защото ако сме сраснати с подобието на смъртта му, то ще бъдем съучастници на възкресението, като знаем това, че ветхият наш човек е раснал с него, за да бъде унищожено греховното тяло, да не бъдем вече роби на греха. Защото който е умрял, той се е освободил от грях. Ако пък сме умрели с Христа, вярваме, че ще живеем с него, знайки, че Христос веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира, смъртта няма вече власт над него. Колкото до това, че той умря, умря веднъж за греха, а колкото до това, че живее, живее за Бога. Тъй вие считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Исуса нашия Господ. И тъй грехът да не царува в смъртното ви тяло, за да му се не покорявате в телесните похоти и не предоставяйте членовете си на греха за уръдия на неправдата, а предоставяйте себе си Богу, като оживели от мъртвите и членовете си Богу за уръдия на правдата. Грехът не бива да господарува над вас, защото вие не сте под закона, а под благодата. И какво? Да грешим ли, понеже сме под закона, А под благодата? Съвсем не. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като роби за послушание, роби сте на оногова, комуто се покорявате? Или роби на греха за смърт, или на послушанието за оправдание? Но благодарение на Бога, вие, бидейки роби на греха, станахте от сърце послушни на оня вид учение, на който се предадохте. А като се освободихте от греха, станахте роби на правдата. Говоря по-човешки, поради плътската ваша немощ, както предоставихте членовете си да бъдат роби на нечистотата и беззаконието за беззаконни дела, тъй сега предоставете членовете си да бъдат роби на правдата за свети дела. Защото докато бяхте роби на греха, бяхте свободни от правдата. А какъв плод имахте тогава? Такива дела, от които сега се срамувате, защото техният край е смърт. Но сега, когато се освободихте от греха и станахте роби Богу, вашият плод е светост, а краят живот вече. Защото платката, що дава грехът, е смърт, а дарът Божий е живот вечен в Христа Исуса, нашият Господ. Четем 1 и 2 стих отново. Какво прочее да кажем? Ще останем ли в греха, за да се умножи благодата? Съвсем не. Ние, които сме умрели за греха, как ще живеем още в него? Брати и сестри, да бъдем мъртви за греха означава в нищо вече да не бъдем послушници на греха. Макар в светото таинство кръщение веднъж за винаги да ни е умъртвило за греха, ние сме длъжни непрестанно да правим всичко възможно, за да поддържаме в себе си това състояние. И каквото и да ни заповяда грехът, сме длъжни да му се противопоставим и по никакъв начин да не отстъпваме дори и частица от своето духовно пространство. Тук под думата мъртви за греха следва да разбираме не физическото, а нравственото умъртвяване, състоящо се в отхвърлянето на греха, а защо не и формиране на непоносимост спрямо него. Защото как иначе пристъпваме към Господа, таяйки се и кръщавайки се. Основание за това е проповедта на светия апостол Петър в ден Петдесетница. Той бил запитан: какво да правим? А апостолите отговорили: покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа. Деяния апостолски, 2 глава, 38 стих. А какво означава това да се каеш? Означава да говориш винаги, да говориш винаги със сърцето си. И какво би казало сърцето? Няма да греша. С това няма, де-факто се умъртвява и грехът. А какво придава кръщението? То укрепва чрез благодата това решение на волята, а и дава допълнително сили да се устои в това решение. Кръстеният, чувствайки се силен в Господа, и изгражда постоянство в негативното си отношение към греха. А това е и същността на нравствената смърт спрямо греха. Ако някой започне да допуска симпатия към нещо грешно, то в някаква степен, допускайки това, грехът в него оживява или той оживява за греха. Потъпкването на такива симпатии е пребъдване в мъртвост спрямо греха. Четем стих 3. Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Христа Исуса, в Неговата смърт се кръстихме. И в стих 3 свети апостол Павел продължава да размишлява върху кръщението и смъртта. Той продължава да повтаря, и да набляга на тази фактология, заостряйки вниманието върху нея, а по този начин и вярващите да придобият духовна светочувствителност към смъртта и възкресението във Христа. Така познанието, че християните чрез живата вяра са умрели за греха и живеят нов живот. Тази смърт, брати и сестри, е станала и става в светото таинство кръщение. Там всеки, който се е потопил във водата, се е погребал с Христа и всички излезли от водата са възкръснали с Него. Така всички християни се уподобили на Христа и във смъртта, и във възкресението. Но това не е всичко. От тук проистича и едно важно задължение – да се уподобят на Христа и в живота. А това ще рече да се стремят да не правят вече грехове, а да служат с душата и сърцето си на Бога, т.е. един път завинаги да умрем за греха, така както и Христос веднъж умря за греха, а след това възкръсна, за да живее вечно. Това именно духовно таинствено единство за вярващите е извор на радост и на надежда. От всичко казано обаче, трябва, както някога старите хора казваха, да закачим една обеца на ухото си и никога да не забравяме, че в това умъртвяване за греха чрез кръщението нищо не се случва механично, а всичко става и се извършва със съучастието на нравствено свободните решения на самия човек. Същността на умъртвяването за греха е винаги една – отвръщането от греха и дори грубо казано придобиване на смъртна омраза спрямо греха. Това става при кръщението в духа на кръщавания, т.е. когато не заставаме фиктивно пред Светия купел, за да извършим нещо в духа на обреда, а с духа си съучастваме в тайната на купела. Защото отричането от Сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели и от всичкото му служение и от всичката му гордост, отричано правено от кръщаваният или от неговият кръстник преди потапянето в Светия купел, не е нищо друго, освен отвръщане от греха. Пълното и категорично абстрахиране от неговото действие. Когато всичко това се постигне с дух и с истина и кръщаваният се потопи в Светия купел, тогава Божията благодат усилено ще укрепи това разположение и решение на свободната нравствена воля, преподавайки жива и действена благодатна сила. На кръстения се прощават всички предишни грехове, а от бъдещите ще го пази този, слязал в него при кръщението, благодатен дух и благодатна сила. Така всеки кръстен във Христа действително става мъртъв за греха. Но светото кръщение, брати и сестри, не ни освобождава от задължението да развиваме постоянно чувството за самосъхранение от греха. Напротив, то ни задължава. Задаваме си един въпрос, който в столетията и хилядолетията назад са си задавали милиони хора. Какви са основните грешки на хората след благодатното умиване в светото таинство кръщение? Основната грешка се състои в това, че осланяйки се на благодатната сила на кръщението, преставаме да се противопоставяме на греха, а напротив, самоохотно го допускаме в нас, отначало с мисли, после с чувства, по-нататък с желания и най-накрая с лично падение. Тук засегнахме Светото Тайнство кръщение, но в неговия духовен смисъл, брати и сестри. Надали има човек, който да не е присъствал на извършване на Светото Тайнство кръщение. А и мнозина от вас, като родители, като кръстници, са участвали в самото Тайнство. И забележете, 2000 години след установяването на Тайнство кръщение, защото Светото Тайнство кръщение е продукт на Христовото кръщение в река Йордан. Ние за жалост продължаваме да не го разбираме. Нямате представа аз какви неща съм чувал. Чувал съм, например, от свещеник, който си позволява, когато прави затворения кръг около Светия купел, просто казва на хората ми сега да направим хорцето. И всички весели, радостни се смеят, а така ще кажеш, че любовта витае посредник между тях. А това показва едно дълбоко неразбиране за Тайнството. Защото Светата Църква, установявайки този ред и обиколкото Светия купел, не е имала презумпцията да направи Тайнството, т.е. да привнесе веселост в нас. А този затворен кръг, уверяно ви, има изключително дълбок смисъл. Първо, аз в повечето случаи, между другото, и аз правя подбор. Знаете ли защо? Чухте тук по какъв начин човек трябва да приема Светото Тайнство кръщение. Аз също съм се сблъсквал с хора, които пристъпват и то с някаква нескрита вътрешна духовна арогантност към Тайнството. Без да го разбират и които остават в лес, тончо, в лес. И които остават да робуват в своето дълбоко неразбиране за Тайнството. А какво представлява фактически затворения кръг? Между другото, затвореният кръг има сакрално значение не само християнството. Много ви моля, запазете тишина. Например, в повечето философски и религиозни течения от древността, затворният кръг е имал определено символично значение. При някой той е символизирал вечността, но при някой е символизирал бързината на движение. Самата нацистка свастика, това не е нацистски символ, Бога ми. Това е изключително религиозен символ от древността. Пречупения кръст, затворен, в затворен кръг, леко наклонен и като го погледнете имате чувството, че кръста бяга. Разбирате ли? Тоест, символизира бързината на движение. Бързината на световното движение. Това е символа на схвастиката. За нас християните обаче вече 2000 години този затворен кръг, който се прави около Светия купел и този затворен кръг, който се прави около масичката със Светото Евангелие при Свето Тайнство Венчание, има един изключително сакрален смисъл. От една страна този затворен кръг символизира вездесъщието, непрекъсваемостта на божественото величие, на божествената вечност. Но този затворен кръг има още едно изключително сакрално значение. Той символизира духовното тържество. Затова не бива с лекота да казваме думи за нещо, което не разбираме. Независимо дали сме мирени, дали сме духовници. Какво е това духовно тържество, брати и сестри? Какво духовно тържество се случва в тези две тайнства?
Отваря се вратата вече за Бог, чрез кръщение.
Не точно така, въобще, Иван. А, така. Тоест, тогава встава това, което, за което Христос не говори с думите: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Тогава госпожа Иванка и брати и сестри се премахва тая граница между земното и между небесното. Тогава тържеството на небесната църква се слива с тържеството на земната църква. И ако ние тук вписваме името на това детенце или на тази млада двойка, които са формирали своята домашна църква чрез светото венчание, тържествуват, то уверявам ви, че тържеството на небето е многократно по-тържествено, по-действено. Защо? Защото ние кръщаваме детенцето и му пожелаваме здраве, а на небесната църква се радва, че е придобила един член за спасение. Ако ние сме го вписали в чисто материалния регистър, който утре може да изгори по някакъв начин, то е записано в небесния регистър, в който фактически сам Бог полага печата на вечния живот. Това са таинствата, които ние трябва да разбираме, и ако ги разбираме по този начин, ще се умяваме да ги живеем. Дори да не се участваме в дадено тържество, когато сме в църквата, ние трябва да го се изживяваме като вярващи хора. И забележете, когато при Свето Таинство Кръщение става обиколката около Светия купел, какво пее свещеника или църковния хор, ако участва? Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Посланието до Галатияни, 3 глава, 26 стих. Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. И ето, вече няма нито роб, ни свободник, нито ни юдеин, ни езичник, елин, нито мъжки, нито женски пол, а всички вие в Христа Исуса едно сте. Ето това е значението. Ние не можем да изпеем всичко. Църквата е взела само първите речета от думите, като послани и насочени от Свети апостол Павел. Но ние трябва да се изживяваме тази радост, защото тя обезличава човешкото в нас. Тя подчертава божественото, което е в човека. И то е неразривната връзка с небесното, а не това, което витае в мозъка ни в момента. За хорца и за подобни неща. Четем от 4 до 6 стих. И тъй ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, така както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй ние да ходим в обновен живот. Защото ако сме сраснати с подобието на смъртта Му, то ще бъдем съучастници на възкресението, като знаем това, че ветхият наш човек е разпнат с Него, за да бъде унищожено греховното тяло, та да не бъдем вече роби на греха. И тъй, ние се погребахме в Христовата смърт, за да започнем да живеем нов живот. А обновяването на живота става в същото свето таинство кръщение, в което грехът умира и което символично служи като подобие на смъртта и възкресението Христово. Ние, брати и сестри, сме се кръстили в смъртта на Исуса Христа, защото каквото е кръстът и гроба за Христос, това за нас се явява и светото кръщение. Така, както Христос е умрял и възкръснал по път, така в таинството на кръщението и ние умираме за греха и възкръсваме за добродетелта, т.е. възкръсваме за нов начин на живот. Ето защо преди потапянето в купела, ние след като сме се отрекли от Сатаната и от неговите дела, съчетаваме се с Христа Господа, за да му посветим целия си живот. Това духовно разположение в Светия купел се запечатва чрез Божията благодат и става движеща, действена сила в нашия живот. Излизайки с това разположение от Светия купел, кръстеният става нов човек, обновен в нравствено-духовния си живот, т.е. той възкръсва. Както Христос умря и възкръсна, така и кръстеният, потапяйки се в Светия купел, умира, а излизайки от него, възкръсва, т.е. умира за греха и възкръсва за правдата, възкръсва за обновен живот. В стих 5 Свети апостол Павел използва думата «сраснати». На старогръцки език думата звучи «симфити», присадени, сраснати, както при садката с дървото. С тази сравнителна дума Свети апостол Павел искал да каже: «Ние сме сраснали с Христа Господа, поради което всичко, което е в Него, трябва да бъде и наше достояние». Той, Спасителя, брати и сестри, умря и възкръсна и няма как ние да вземем участие само в Неговата смърт и да спрем до тук, без да станем причастници и на Неговото възкресение. Затова и Свети апостол Павел употребява думата «сраснати», за да не остане абсолютно никакво съмнение, че всички ние, верните, ще бъдем съучастници в Неговото възкресение. И тук е редно да се запитаме: а как се проявява възкресението в живота ни? Само по един единствен начин. Проявява се чрез добрите дела. Така падналият човек възкръсва, а чрез своето духовно възкресение всички ние ставаме наследници и на вечния живот. Защото ветхият наш човек, т.е. порочността, е растната с Него, с Христос, и подобно на Христовото тяло е погребан в кръщението. Защо? За да бъде унищожено греховното тяло, т.е. различните видове порочност или склонност към грях, поради което и добавя: та да не бъдем вече роби на греха. Тук апостолът влага не буквален смисъл за физическото умъртвяване на тялото, а да се умножи грехът, т.е. да престанем умишлено да грешим. Затова и толкователи, размишлявайки върху добродетелта и греха, разпознава три вида грях. Първо, грях на склонността, визирайки всичките видове грешки, наклонности, страсти и пороци. Второ, грях на делата, ухващащ цялата съвкупност от грешни дела. И трето, грях на грехолюбието, който изразява целеустременият ламтеж на човека към греха изобщо. Така, когато апостолът говори за умъртвяването на греховното тяло, той визира цялостната палитра на греховната проява. Четем от 7 до 11 стих. Защото който е умрял, той се е освободил от грях. Ако пък сме умрели с Христа, вярваме, че ще живеем с Него, знаейки, че Христос веднъж възкръсна от мъртвите, вече не умира. Смъртта няма вече власт над Него. Колкото до това, че Той умря, умря веднъж за греха. А колкото до това, че живее, живее за Бога. Тъй и вие считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога, Христа Исуса, нашият Господ. В стих 7 Свети апостол Павел прави една много интересна аналогия между смъртта и оправданието. Той казва, който е умрял, той се е освободил от грях, т.е. той се е оправдал, развързал се по съдебен път от греха, понеже вече е понесъл наказание, определено по закона на греха. Битие 2 глава 17 стих. А от дървото за познаване добро и зло, да не ядеш от него, защото в който ден вкусиш от него, без друго ще умреш. И тъй, както умрелият се освободи от греха, така и ти, който си се кръстил и си умрял за греха, оставай винаги мъртъв за греха, знайки, че и по съда на правдата Божия и по съда човешки, веднъж понеслият наказание не подлежи вече на отговорност и смъртно наказание за своя грях. А Господ Исус Христос, брати и сестри, умря на кръста за взетие от Него върху себе си грях на човека. И затова, когато Той възкръснал, то смъртта не можела да има над Него вече никаква власт, като над безгрешен, но и като понесъл вече наказание за грях. Така свети апостол Павел дава на християните един нравствен урок, като ги получава, че след като те в кръщението са умрели за греха, но и са се родили за един нов свят живот, да не допускат да умрат пак от греха, а да живеят така, че да преодоляват изкушението на греха. В стих 10 апостолът казва: колкото до това, че той умря, умря веднъж за греха. С тези думи той ни получава, казвайки: гледай как Христос веднъж умря заради нашият грях и знай, че друг път няма да умира. Така и ти, като си умрял за греха в кръщението, опази се в безгрешност и не допускай вторично да умреш чрез падането грехове. А големият духовник и светец на светата ни църква, свети Йоан Златоуст, съветва: ако Христос не умира втори път, това означава, че няма и второ кръщение. А ако няма второ кръщение, бой се от подхлъзване в грях. Поставим скобичка. Сега разбрахте ли, защо един човек не може втори път да се кръсти? Тоест, кръщението е еднократен духовен акт в неговия живот. Той не може да бъде втори път кръстен. Тогава се питаме как да запазим получената в кръщението святост, какво трябва да правим. И тук отново апостолът ни съветва: считайте себе си мъртви за греха. Остройте умът и сърцето си така, че те в крайна сметка да приемат, че вие сте мъртви за греха и най-вече, че сте живи само и единствено за Бога. Който е съумял да дойде до убеждението, че е мъртъв телесно, то каквото и да става около него, той не би обърнал внимание на изкушаващите го и на изкушенията, той би дал един единствен отговор: аз съм вече мъртъв и нищо за обикалящо ме не ме интересува. Такива трябва да бъдем спрямо греха, не само да не вършим, да не вървим към него, но да не го удостояваме дори и с елементарно внимание. Той трябва да престане да съществува за нас, както и ние да се постараем да не съществуваме за него. Това са още взето размисли от блажен Теофилакт Охридски и от св. Йоан Златоуст. И тези размисли, брати и сестри, са изключително важни. Това са въпроси, между другото, които човек трябва да се умее в живота си да си ги зададе. Защото презумпцията живея, а пък като остарея, тогава ще му мисля, е малко профанистична презумпция, която по никакъв начин не да визира, а дори не се докосва до духовната част в човека. И затова е толкова важно да си зададем въпроса какви практически ние трябва да бъдем. Т.е. глобалният човешки въпрос е какво трябва да бъде моето отношение спрямо греха. Ако аз се опитам и се умея да го задам този въпрос, т.е. какво ще направи логиката, какво изисква, да търси отговора. Нали така? Т.е. дори да не можем в момента да намерим отговора за себе си, е важно въпросът да бъде зададен. Щом въпросът е зададен, това означава, че нашата съвест няма да ни остави на мира, докато ние не намерим добрия отговор за себе си. Ако не се умяваме да го потърсим или не се умяваме да го намерим, т.е. трябва да имаме добър духовен изповедник, с който да разговаряме и с който да се умеем съвместно да намерим отговора за себе си. Духовното наставничество е точно за това, брати и сестри. И за това, когато ние сме приели като начин на живот и Светата изповед, то трябва да знаем, че изповедник трябва да бъде един. Не можем днес да се изповядаме при един, след една седмица при друг, след това при трети. Разбирате ли? Тоест, необходимостта от това е точно тази. Ние да се умеем да разкрием живота си. Невидимия си живот. Защото в много от случаите немалко хора знаят всяка една стъпка от видимия ни живот. Но ние да се умеем да разкрием живота тук, защото той е по-важния от чисто физическата крачка, която прави. И да се умеем фактически с духовния си наставник да направим разбор на тая крачка. Т.е. да се умеем да направим своята лична духовна преценка, подходяща ли е тя, душеспасителна ли е тя, полезна ли ще бъде тя, т.е. ще направи ли, т.е. ще постави ли един достатъчен елемент в живота ни тази крачка, който практически да се умее да запълни тази празнина, която преминавайки я, ние ще се умеем да стъпим на Христовия път. А в крайна сметка, Христовия път е пътя водещ към вечността. 14 глава от Евангелието по Йоанна. Отивам при моя отец и при вашия отец. Дома на моя отец има много жилища. И ето аз отивам, за да приготвя и вам място за почивка. Цитирал съм ви го десетки пъти. И ще дойда отново и ще ви взема при себе си, за да пребъдете и вие там, където съм аз. А къде отивам, знаете, и пътя знаете. И Тома тогава в точно това глобално неразбиране. Каза Господи, не знаем къде отиваш и пътя не знаем. А Христос му каза, аз съм пътя, истината и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Той е пътя, но Христос не е само пътя, брати и сестри. Христос е комплексно с означение от ценности. Ако отворите глава 10 на Йоан, ще видите, че Христос е и врата. И за тази врата той казва, че който влезе през тази врата, ще влезе и ще излезе и паша ще намери. Но пак в тази същата 10 глава Христос изобрази себе си като пастир, като овчар. И каза: аз съм добрия пастир. Добрия пастир познава своите си и своите го познава. Така че Христос по този начин трябва да го приемаме. Не само като път, а да знаем, че в този път са преплетени всички духовни особености и значения на Христос. И всяка една особеност има изключително важно значение, за да може ние, нашето личностно животворящо аз, душата ни, да може компетентно, със знание и със разбиране, да се умее да извърви този път. Четем стих 12. И тъй грехът да не царува в смъртното ви тяло, за да му се не покорявате в телесните похоти. Защо тук свети апостол Павел казва да не царува грехът? Защото и в неговото съвремие, а и в нашите времена, в които живеем, грехът не просто съществува, брати и сестри. Неговата цел е винаги да царува. Той няма да се задоволи просто с лежерно съществуване. А човекът и тогава и сега е склонен винаги да го следва и винаги да му се покланя. Сега друг, съвършен цар, заел и седнал на трона у нас и със царската си власт турил край на царството на греха. Грехът, знаем, не е свързан с някаква необходимост. Той сам предлага себе си, а ни и с охота приемаме неговото предложение и така изпадаме в грях. Да, но ние сме свободни по воля, т.е. можем да го послушаме, но можем и да не го послушаме. Фактологията е ясна и ние я знаем. Когато го слушаме, грешим. И това става не по необходимост, а по наше личностно допускане. Изводът е един, че не трябва да грешим, не трябва да се вслушваме в греха. Той, грехът, винаги ще вика към теб, винаги ще предявява своите искания, но ти не го слушай, не му обръщай абсолютно никакво внимание и така няма да му позволиш да царува в теб. В какво се проявява изкушението ни към греха? В това, че той, грехът, винаги се явява във вид на някаква поход. Ние винаги придобиваме представа за грешни неща и предмети, както и за грешни дела, но това не означава, че представата е съучастие в тях. Тоест, от една такава представа няма как да има някакви реални духовни последици. Но когато се поддадем на греховна поход, то тогава тръгваме и по пътя на влечението към греха. А от влечението до изкушението крачката е една и тя е твърде малка. Затова апостолът пряко говори за похота, понеже в нея се корени и опасността да съгрешим. И вследствие на извършеният на дело грях, отново да попаднем под неговата власт, или така го допускаме да царува в нас. Това е основният довод и доказателство, че ако не се вслушваме в греха, така не само се противим, но и потъпкваме неговите походи и проявления и казано простичко, не позволяваме на греха да царува в нас. Стих 13.
И като се роди, ражда смърт.
И не предоставяйте членовете си на греха за оръдие на неправдата, а предоставете себе си Богу като оживели от мъртвите и членовете си Богу за оръдия на правдата. Брати и сестри, малко по-горе казахме, че грехът царува, а тук ще допълним, че той грехът обладава сърцето на човека и така овладява силите на душата му и членовете на тялото му, поради което човекът става и своеобразно оръдие в ръцете на дявола. Но когато чрез Божията благодат духът оживява, а в съзнанието се раждат свети решения за доброта в живота и благоугаждане на Бога, то тогава грехът, изгонен от сърцето, губи своята върховна власт, но не и стремежите си да владее човека и неговото сърце. Затова и вярата ни изисква да бъдем винаги и постоянно осторожни. Нашият свети отец Йоан Златоуст говори: тялото служи като средство и за порок, и за добродетел, подобно на оръжието, което е пригодно и за зло, и за добро, в зависимост от неговата употреба. Така с едно оръжие войникът може да защити отечеството си, а разбойникът да го разорява. Следователно, самото оръжие не е виновно, а виновен е онзи, който го употребява за зло. Същото трябва да се каже и за плътта. Тя не по собствена природа, а по разположение на душата бива една или друга. Когато ти с жадност гледаш на чуждата красота, окото става оръдие на неправдата, и то не по свое собствено действие, а по лукавството на управляващият го помисъл. Работата на окото е да гледа, т.е. да възприема околния свят, а не да гради възприятие с лукавство. Обуздай помисъла и окото ще стане оръдие на правдата. Същото трябва да кажем и за езика, за ръцете и за всеки един член от нашето тяло. Много полезни думи на свети Йоан Златоуст. Само че дано да не ги забравим, защото обикновено лягаме с Бога, пък ставаме с някой друг сутринта. 14 до 16 стих. Грехът не бива да господарува над вас, защото вие не сте под закона, а под благодата. Е какво? Да грешим ли, понеже не сме под закона, а под благодата? Съвсем не. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като роби за послушание, роби сте на оногова, комуто се покорявате, или роби на греха за смърт, или на послушанието за оправдание? В стих 14 свети апостол Павел отправи един прекрасен съвет. Тези, които сме под благодата, да не позволяваме на грехът и проявите му чрез закона да господаруват над нас. Във връзка с този призив, блаженни Теофилак Български Охридски говори: преди Христовото раждане, вашето тяло е било лесно победимо от греха. Тогава още не е действала силата на благодатния Дух Свети, нито пък кръщението можело да умъртвява. Затова и законът, предписвайки какво да правим, практически не е успял с нищо. А след Христовото раждане, борбата е станала осезателно полезна. Затова и нашите подвизи, като получили по-силни средства за борба, са и по-трудни. Някога, като учихме латински език, това беше първата и втората година, знаете ли учителя на какъв прием ни научи първо? Това е сегашния професор Иван Желев. Той се обърна към черната дъска и с големи букви написа «Нота Бене». Н и Б. Запомни добре. И аз тук съм записал «Нота Бене» с едно тиренце. Преди Христос при закона е имало едно размито понятие за грях. Затова и средствата са били по-опростени, но неефективни. А след Христа, когато човека има вече специфични оръдия за борбата с греха, а самият грях е в пълнота формулиран и разпознаваем, то и делата като средства са по-трудно осъществими. И така, говори ни Блажени Теофилакт, грехът няма да господарува над нас, ако не му отстъпваме твърде много. Сега не сме под закона, който само разпорежда, а не оказва никаква помощ и съдействие, но сме под благодата, която има силата да прощава минали грехове и да укрепва нашето бъдеще. В стих 15-ти Апостолът отново ни връща на поставения в началото на главата въпрос. Ще пребъдваме ли в греха? В началото на главата този въпрос се поставя или по-точно казано е поставен за решение, а тук е поставен за извод, който следва да направим именно това решение. Апостолът пита, да грешим ли? Понеже сме под благодата, а не под закона, то дадена ли ни е свобода да грешим? И логично отговаря, категорично не. И вие сами виждате и знаете, че това не трябва да се прави, а напротив, трябва да стоим във всяка правда и святост, дори и само поради това, че сме под благодата. Понеже всички ние сме дали обет, скрепили сме го с твърда решимост чрез съдействието на благодата. Освен това, говори апостолът, въз основа на нашите думи, че грехът няма беше тиранична власт, някой можел да каже. Тогава няма защо да полагаме грижи, благодата ще направи всичко заради нас. Вярно е, отново отговаря апостолът, че благодата е в състояние всичко да извърши, както и да ни съдейства с помощта си, но само и единствено със съгласието на нашата свободна воля. Тя благодата идва за да помогне на трудещия се човек, когато не му достигат силите да довърши своя труд. Затова в живота благодата си е благодат, а решенията на основата на свободната воля са реални решения, които трябва да се вземат. Тоест, нито благодата без съучастието на свободната воля, нито пък свободната воля без благодата могат да направят нещо значимо. На основата на това апостолското заключение се формира и учението от 5 век на преподобни Йоан Касиан. Ние говорихме за тия неща. Помните ли 5 век? Преподобни Йоан Касиан принудил се е да пише, защото Блажени Августин написал нещо в труда си за Божия град. Помните ли? Там Блажени Августин учи за предопределението. И на основата на това не са да го изобличава, разберете. Защото в повечето случаи това, което Бажен е, той е бил един изключителен философ, между другото. Когато той говори за предопределението, той няма визията спрямо тази дума, която всеки един човек от нас ще приеме. Т.е. че човека още преди зачатие той е предопределен от Бога за нещо. Ние християните вярваме, че в момента на зачатието, когато има влагането на Божия пръст, т.е. диханието за живот, и когато в тая комплексна ценност живот, човека придобива всичко необходимо, за да израсне като абсолютна личност, то фактически Бог е заложил определение, а точно върху това нещо, точно това нещо Блажен Августин нарича предопределение. Тоест той няма визията за нещо, което се е случило преди зачатието. Разбирате ли? Но въпреки това, преподобни Йоан Касиян излага едно изключително учение за синергията. Тоест, какво означава думичката синергия? Съдействие. Съдействие. И в учението за синергията той излага учението за съдействието между Божията благодат и свободната воля на човека в делото на неговото спасение. Тоест, припомням го това нещо, защото то е пряко свързано с размислите тук върху думичките на св. Апостол Павел. Практически, първоначалната дума синергия, т.е. в думичката синергия, преподобно Йоан Касиян залага това съдействие между благодат и воля. Но принципно първично значение на думата синергия е съдействие между Бога и човек. Принципно. Тоест, св. Йоан Касиян усъвършенства значението на тая дума и залага в нея по-дълбок духовен смисъл. Ето защо, като чу, че грехът заради благодата не те водее вече, то ти, човече, не се отпускай, запази своята бодрост и своята будност, та ако се наложи, да противостоиш на греха. Така грехът няма как да те воде, защото когато му се противопоставяш, благодата винаги ще бъде с теб и винаги ще ти помогне. Не отпускай ръце, не се поддавай на небрежност, поддържай живо омразата към греха, защото иначе греха ще се приближи, ще те прелъсти, ще те увлече и отново ще те завладее. На основата на направените умозаключения в стих 16 св. апостол Павел прави и своето логично съждение, а то е, че между робството на греха и робството на правдата има грамадна разлика. Тази разлика се състои в това, че робството на правдата е истинска свобода, а робството на греха е настоящо робство, и то робство тежко, и робство срамно. Всичко това, брати и сестри, се доказва от последствията. Който робува на греха, той е в смърт, а който робува на правдата, той е в живот. Грехът е болест, убиваща всички сили на душата и тялото, а правдата ни привежда в истински живот, в който душата и тялото разсъвтяват с надежда за живот вечен. А ето как и св. Йоан Златоуст интерпретира мисълта на апостола, говорики като че от негово име, т.е. Св. Йоан Златоуст излага своите мисли, но все ноги е вложил в устата на св. Апостол Павел. Не говоря вече за гиената и за тежкото бъдещо наказание, но си представям само вашия срам, когато ще станете роби, роби по своя воля, роби на греха, и то на каква цена, за да умрете отново. Ако до кръщението грехът причинил телесна смърт и раната се нуждаела от такъв цвяр, че Творецът приел смърт и с това разрушил злото, то какво ли няма да направи грехът, като те завладее, когато след такъв дар и свобода ти отново и то доброволно се прекланяш пред неговото иго. И тъй не се хвърли в тази бездна, не се предава и доброволно на греха. В една реална война, по неволя войникът може да попадне в плен, но тук никой няма да те вземе в плен, ако сам не се предадеш. Четем 17 до 19 стих. Но благодарение на Бога, вие бидейки роби на греха, станахте от сърце послушни на оня вид учение, на който се предадохте. И като се освободихте от греха, станахте роби на правдата. Нека пак да започна, защото пропуснах се. Но благодарение на Бога, вие бидейки роби на греха, станахте от сърце послушни на оня вид учение, на който се предадохте. А като се освободихте от греха, станахте роби на правдата. Говоря по-човешки поради плътската ваша немощ. Както предоставяхте членовете си да бъдат роби на нечистотата и беззаконие за беззаконни дела, та и сега предоставете членовете си да бъдат роби на правдата за свети дела. Брати и сестри, в стих 17 основно изпъкват две думи или един израз. Благодарение на Бога. С тях светия апостол Павел изразява една истина, че освобождаването ни от злото не е дело само на човешки сили, а преди всичко е Божие дело. Дело на бащата спрямо своето дете. Затова именно трябва и да благодарим. Апостол отново ни връща към проблематиката на греха, т.е. че ние сами по собствена воля сме се предали на него и съответно отправя и съвета си да не се обръщаме отново към злото, от което доброволно сме се отдалечили, а да стоим в благодата, чрез която идва и спасението. А че всичко зависи именно от действията на благодата в живота ни, свети апостол Павел казва: предадохте се, т.е. бяхте наставени от Бога в това учение, и се питаме: а какво е това учение? Това, което Словото Божие изисква от всеки един християнин. Да живее благочинно и благоустроено. Неща, които сам Господ Исус Христос отправя към света чрез Евангелието по Йоанна, 15 глава, 10 стих. Ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз пазих заповедите на отца си и пребъдвам в любовта му. Това е най-важното учение и най-важният урок, който нашият учител Господ Исус Христос ни преподаде, а в днешното съвремие с любов и осторожност продължава да преподава. Защо? Защото участието в любовта е видимото проявление на благодата в нас и сред нас. Тук нека да отворим една малка скобичка, брати и сестри. Аз в неделния ден си позволих да се опра точно на тази 15 глава, говорейки за жените мироносици. И Бога ми цитирах и същия текст. А спомняте ли си след този текст като е име? След този текст Спасителя Христос отново казва: това е моята заповед, да пребъдете в любовта ми. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. А вие сте мои приятели. Беше важно и може би мой пропуск, въпреки че аз го цитирах сега, може би е мой пропуск, че не съм го заложил като фактология в цялостната беседа. Знаете ли защо? Защото в крайна сметка в любовта се корени всичко. На основата на любовта жените мироносици не се разбягаха, а следяха всяко действие и всичко, което се случва със Спасителя Христос. Те стояха и въпреки, че не можеха да отидат, но стояха отстрани и гледаха къде полага тялото Господне. Същите тези жени, независимо, че минути след погребението на Христа влязоха в един от най-големите празници на юдеите – Пасха. Не тази Пасха, която ние празнуваме, а Пасхата, т.е. те празнуват в Пасхата денят, в който Бог по чудесен начин ги изведе от египетско робство. Но питаме се, ако се умеем да се върнем 2000 години назад, виртуално, в съзнанието си, и се умеем да вникнем в мислите на тези жени, дали те тържествено отпразнуваха тази Пасха? И дали тя вече имаше съществено значение в техния живот? Не. Те чакаха и може би това е било празника на тяхното лично духовно страдание. Да изчакаш една събота, в която законът ти забранява да правиш каквото и да е. Те не могат да отидат от продавачите да купят благовония. Въпреки, че сърцето им купнете да отидат там, където е положен техния учител, за да извърша своята обязаност. На какво е продукт това? На любов, брати и сестри. На тези думи Христови, че никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. Но знаете ли, тези думички можем и да ги забравим. На думите на Христос, а вие сте мои приятели, никой не трябва да си позволява лукса да забрави. Защото ако и в днешното време, 2000 години, отдалечени от тези събития, ние се стремим да се правим на велики и забравим думите и не приемаме Христос като свой приятел, така както Той продължава да приема всеки един от нас, то бих казал, че живота ни е тотално сбъркан. Посоката на живота ни е тотално сбъркана. И колкото да считаме, че ще отидем там, където е абсолютното веселие, то надали ще стигнем до там. Тоест, този път, който избираме, няма да бъде път Христов. Затова е толкова важно да разбираме учението на Христос за любовта. И затова е толкова важно, когато говорим за заповедите в Новия Завет, да разбираме, че тази заповед е една едничка. Тази заповед не обезличава Синайското законодателство, т.е. заповедите дадени на двете скрижали, десетте Божии заповеди. Но ако християнина добре ги прочете и към тях между редовете изпише заповедта на Спасителя Христос за любовта, уверявам ви, че ще се получи една абсолютна и категорична симбиоза. Тоест, те така добре ще се допълнят, не припаснат, а допълнят, че Синайското законодателство ще придобие един много по-различен, един много по-величав, един много по-осъзнат смисъл. Смисъл, който само единствено любовта може да му предаде. Ние можем да ги четем. Можем да отваряме календарчето си, а те винаги фигурират там. Веднъж от Амлона на Света Троица попитах: къде се намират 10 Божии заповеди? Знае ли някой? Или просто ще ти кажем и в църковното календарче? Не, те не са в църковното календарче. Защото ако отворите Изход 20 глава, Второзаконие 5 глава и ги прочетете, те са там, на двете места, дадени в пълнота, особено в Второзаконие 20 глава. Ще видите по какъв начин в пълнота Бог е изложил задължението и отношението на детето спрямо своя родител. Не точно така, както е описано в календарчето. Тоест календарчето е в съвсем съкратен вид. От който вид ние няма как достатъчно добре да се получим и да знаем, че не собствения ни живот, а любовта е тая, която трябва да бъде посредник, задължителен посредник между детето и родителя. Да знаем, че ако тази любов бъде прекъсната като връзка, то и нашия живот, колкото и да е облагодатен материално, няма да бъде ефикасен в духовно отношение. И ние ще живеем, ще се бускаме да се трудим и ще ходим по улиците като живи трупове. Така както повечето хора правят. Така. Но обръщайки се към римските християни, Светия апостол Павел снисходително казва: говоря по-човешки, т.е. предлагам нещо обикновено, ниско, нещо, което е недостойно за разглеждания предмет, но пък е съразмерно с вашата немощ. Така апостолът ги потиква да показват несравнимо по-голямо усърдие в служението си към Бога, отколкото в служението на греха. Но поради немощта ви, казва той, покажете поне еднаква мяра и към двете. Размишлявайки върху горното, Блажени Фоти разсъждава така. Кой е Блажени Фоти?
Цариградски патриарх.
А, така. Това е Цариградският патриарх, този, който практически е кръстил свети княз Борис Михаил. Т.е. той му дава името Михаил, заимствайки го от неговия кръстник, император Михаил. Нали така? Това е поне българска история, би трябвало да я знае. Блажени Фоти разсъждава по проблематиката така. Понеже в същност да се живее праведно не е робство, но истинска свобода и щастие, тогава защо ти наричаш това робство, когато то не е робство? И отговаря: по немощта на вашата плът, т.е. понеже от начало плътта обикновено се противи на заповедите на правдата, отекчава се и се мъчи от тях, то имайки в предвид тази немощ на нашата плът, апостолът нарекал праведния живот робство. По-долу апостолът изобразява доброволното робство на човека с думите: както предоставяхте членовете си, т.е. ставайки сами пленници, вие се подлагахте на нечистотата, т.е. прелюбодеяние, блудство, срамни дела, както и на всяко друго беззаконие, така със същата мяра предоставете членовете си да бъдат роби на правдата, т.е. на всяка добродетел, водейки живот в целомъдрие и живот в святост. Четем от 20 до 23 стих. Защото докато бяхте роби на греха, бяхте свободни от правдата. А какъв плод имахте тогава? Такива дела, от които сега се срамувате, защото техният край е смърт. Но сега, когато се освободихте от греха и станахте роби Богу, вашият плод е светост, а краят – живот вечен. Защото платката, що дава грехът, е смърт, а дарът Божий е живот вечен в Христа Исуса, нашият Господ. Брати и сестри, нека не ни смущават думите на светия апостол Павел за робството и това, че освободените от греха са станали роби на правдата. Мнозина в неразбирането си могат да кажат: какъв смисъл има да сменяме едно робство с друго? За всеки го е ясно, а и по-горе го изяснихме, че между робството на греха и робството на правдата има коренна разлика. Приликата обаче е една, че и в двата случая има пълна преданост. В чувствата и последиците обаче разликата е очевидна. В какво се състои тази разлика? В това, че служението на греха е истинско робство, а служението на правдата е истинска свобода. Затова и последното робство, т.е. служението на правдата, не е свързано с мъчителното чувство на угнетеност, а с приятното чувство на радост и на блаженство. На това коренно различие между робството на греха и робството на правдата съответства и различието между техните плодове. Плодовете на робството на греха са такива, за които е срамно дори да се говори. Затова и те справедливо заслужават най-строгото и тежко наказание – смърт. А плодовете от робството на Бога и на Неговата правда са святост и вечен живот. От всичко казано до тук става ясно колко наложително е за християнина да се освободи от робството на греха и да стане роб на правдата, да служи с живота си усърдно на Бога, т.е. изцяло да бъде негов роб, съзнавайки, че робството на Бога е истинската свобода, неизмеримо голяма, т.е. явява се неизмеримо голямо достоинство, а не унижение за личността. Така Синът Божий ще бъде разпознат и приет като този, като тази необятна истина, на която човек още от майчината отрова е призван да служи. Тази истина, която не просто ни дарява свобода, а ни прави свободни. Така ни учи и нашия Спасител Господ Исус Христос, който в Светото Евангелие по Йоанна, 8 глава, 31 и 32 стих, ни говори: ако вие пребъдете в Словото ми, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Благодаря ви за вниманието. Въпроси имате ли? Няма да ръкопляскаме, нали? Кажете.
Може ли да дадем едно кратко определение на понятието право?
Моля?
Може ли да дадем едно кратко определение на понятието право? Ако имаме някаква интуитивна представа,
добре,
да го дефинираме по-точно.
Сега, за да го дефинираме, аз много пъти съм ви давал пример с понятието общество. Колко от нашите политици, така да изключим това, да не